den, vážení televizní diváci, u dalšího rozhovoru britských listů. Tentokrát máme ve studiu pana Martina Škabrahu, který vyučuje filozofii na Ostravské univerzitě a na Olomoucké univerzitě. Pane Škabraho, vždycky v historii česká vzdělanecká obec hrála takovou významnější roli, že prostě vždycky určovala jako národu, co si má myslet, nebo prostě kultivovala národ. Dneska to není, že? Vy selháváte.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Selháváme, neselháváme, možná bych spíš řekl, že se nám někdy nechce, než bychom vysloveně selhávali, protože pokud se budeme bavit o, a já pocházím z akademické sféry, tak to znám nejlíp, tak pokud se budeme bavit o akademicích, tak samozřejmě, a já to cítím i sám na sobě, že ono je zkrátka pohodlnější zůstat, tak řeknu, zavřený na té katedře nebo někde na tom ústavu, věnovat se nějakému badatelskému tématu, bádat si třeba o filmu nebo o něčem takovém, co vlastně není nějak konfliktní, a věnovat se tomuhle. Zatímco když člověk se pokusí vykročit do toho veřejného prostoru, tak samozřejmě narazí na spoustu překážek nebo musí řešit spoustu problémů, počínaje tím, že zjišťuje, že třeba jeho jazyk je nesrozumitelný.
Vidíte, tohle to právě, jak potom mluvíte, tak mě připadá, a někdy ty paralely opravdu s těmi 30. lety jsou bohužel dost děsivé. Karel Čapek tohle kritizoval jako zradu vzdělanců, že oni se uzavírají akademici do té slonovinové věže a dělají, bádají si tam, protože aby nenarazili. Samozřejmě Karel Čapek nejvíce nedokázal pochopit a prostě kritizoval, jak se někdo může přidávat k různým ideologiím, jako vzdělanci, jak se můžou přidávat k ideologiím jako nacismus nebo komunismus, ale hlavně myslím, že mu vadilo to, co právě vy popisujete, že se teda po desítkách let děje znovu, že vám přijde ten proud toho mainstreamového uvažování tak špinavý, že raději do něho ani nevstupujete, ale mohu teda říct si něco, jako vy si tady zaděláváte na to, že až tady vznikne ten fašismus, tak ani nebudete moc bádat.
No, podle toho o čem a kdo, kdyby něčemu takovému došlo, ale když už jste nakousl to téma, tak jo, pokud jde o ta 30. léta, tak na samozřejmě řada vzdělanců se tenkrát angažovala velice, ale angažovali se často na
straně. Ale dneska ne.
Na straně toho fašismu, no je to samozřejmě určitá menšina, jako mezi těmi vzdělanci, není to příliš rozšířený jev, protože, jak už jsem říkal, je to jednak pohodlnější zůstat v té akademické sféře, člověk najde z kůží na trh.
A to je strašně zajímavé, že vlastně svým způsobem je to takový konzumerismus, tedy mezi intelektuály. Raději se budeme v pohodě a nebudeme nic dělat, i když musím říct, že já tady útočím na vás velmi neférově, protože vy se právě angažujete.
No tak to je obvyklé, že když už jako dojde na tyhle témata, tak to schytají ti, kteří z hodou okolností jsou ochotní vyjít s tou kůží na trh, protože to jsou ti, kteří jako jsou ochotní se vystavit nějakému tomu veřejnému. Nějaké veřejné kritice, takže to je jako trochu takový paradox, ale je to asi celkem přirozené, na to člověk musí být připravený. Ale ještě k tomu, proč to tak je, jednak tam může hrát roli nějaká pohodlnost, jednak může to být i určitá ještě dobíhající reakce na ten předchozí režim, kdy vlastně nějaká nucená političnost nebo nucená angažovanost celé jedné generaci nebo dvěma generacím zprotivila vlastně vůbec
Takže
to propojení.
Tím pádem máme národ jako bezhlavý, protože pokud kdysi v minulosti, já vím, že tady hovořím jako prostě člověk z 19. století nebo možná nějakých 30. letech, když něco napsal Albert Camus, tak všichni si sedli na zadek, a dneska, kdyby napsal, dneska vůbec ani žádný Albert Camus není, že jo, koho by prostě lidi poslouchali na světě, ani v Čechách v podstatě ne, kromě Martina Putny teda. Ale no, takže já jsem jenom chtěl říct to, že mě strašně v poslední době zděsila spíš a zklamala taková ta vlna xenofobie hraničící až možná s určitými fašistickými tendencemi co se týče té hrůzy velké části českého národa před cizáky a uprchlíky. Už jsem byl označen za nenávistníka vůči českému národu a je to zcela zjevně defenzivní nacionalismus. Co motivuje lidi k takovému defenzivnímu nacionalismu podle vás?
No, je to obsaženo už v tom termínu defenzivní nacionalismus, je to obrana. Trochu to působí dojmem, jako kdyby se část té naší společnosti teprve vlastně pořádně probudila do 21. století a zjistila, že ten svět je prostě jiný, že bude jiný, že nebude odpovídat našim představám nebo našim zvykům, návykům, že se prostě mění. A jakoby část společnosti utrpěla z toho určitý šok.
Takže vlastně to je zajímavé, to, co říkáte. Tak vy vlastně říkáte, že signálem toho, že oni se snaží hystericky prosazovat nebo lpět na těch hodnotách, je vlastně jejich podvědomé uvědomění, že ono už to tak nebude.
Ano, ten strach takový nebo ten šok vyplývá z toho, že jsme, nebo někteří z nás jsou fixováni na určitou představu světa, kterou chtějí, ona, která je neudržitelná, ale kterou tím, že chtějí udržet, tak se čím dál tím více bojí, protože někde tuší, že teda je opravdu neudržitelná. Jo? A dokud neopustíme tuhle fixaci na určitou naši představu světa a nepřijmeme tu skutečnost, že ten svět se mění a že bude prostě radikálně odlišný od toho, na co jsme zvyklí, dokud tohle si nepřipustíme, tak se budeme bát.
Jinými slovy, je to vlastně absence flexibility. Že prostě lidi by měli asi pružně reagovat na měnící se podmínky a oni toho prostě nejsou schopni, protože nikdo je to nenaučil a nikdo jim to neřekl, jako, že by prostě se měli zamyslet a vnímat fakta nebo třeba.
A ta flexibilita, to je takové slovo trošku zrádné, protože to vyvolává dojem, že ty podmínky jsou prostě dané a my se jim musíme jenom přizpůsobovat. Oni samozřejmě nejsou jenom dané, my je můžeme utvářet aktivně ty podmínky, ale musíme si připustit nějakou tu výchozí situaci a to, že ta situace je prostě radikálně odlišná od toho, jak bychom chtěli, aby vypadala.
Musíme jak si je nejdřív radikálně odlišná?
Tak myslím si, že česká společnost je zvyklá na určitou uzavřenost, pořád ještě na určitou stejnorodost, řekněme, té společnosti. To, co vydala jenom v televizi nebo na obrazovkách počítače, tak najednou se z té televize jakoby vyvalí ven do toho, nebo dovnitř do toho obýváku, kde ta televize stojí. A prostě je to jakýsi šok z toho, jak se ten svět na nás
stělesněný. Že v podstatě původně jsme všichni vítali internet jako prostě zdroj bezbřehých informací a svobody a tak dále. A dneska zjišťujeme, že to je taky zdroj možná destabilizační protože já, když si otevřu Facebook, tak to je prostě vlna hysterie a iracionality, která se z toho na mě valí, ať už se to týká Ruska, Ukrajiny, uprchlíků, české vlády a tak dále. A prostě nikdo nenaučil, to je zase to selhání vás intelektuálů, český národ, jak se rozbírat v tom, co jsou blbosti a co blbosti nejsou. Oni prostě věří naprostým pitomostem. Třeba Aeronet zveřejnil, že česká vláda, daňoví poplatníci financují stipendium pro Madeleine Albrightovou, aby se učila v Glasgow česky. No a teď já dostávám maily o tom, jak prostě lidi jsou rozčílení, jak tohle to prostě je to naprostá pitomost samozřejmě. To je stipendium pro mezinárodní studenty, aby vznikli z nich odborníci na Českou republiku. No. Podobně všechny ty hoaxy o tom, jak muslimové znásilňují mladé dívky a tak dále. Jak lze probudit lidi ze začarovaného kruhu iracionálního myšlení, kde prostě oni mají ideologické myšlení a teď si hledají na tom Facebooku nebo na těch sociálních sítích nesmysly, které to potvrdí?
No, tu otázku si kladu v poslední době často a neznám na ní moc uspokojivou odpověď, protože teď se vrátíme k těm intelektuálům. Intelektuálové samozřejmě mají rádi, když můžou vstoupit do, řekněme, racionální debaty, kde se budou uvádět nějaká pokud možno ověřená fakta, kde se bude logicky, konzistentně argumentovat a tak dále. Ale tímhle vlastně většinu té společnosti nepřesvědčíte, protože to je taková do jisté míry intelektuálská zábava vést takovéhle jako až akademické potom debaty.
No asi člověk musí nějakým způsobem do toho dát určitou míru emocionality.
Musí. Ty emoce jsou klíčové a u těch lidí, kteří třeba útočí dneska na ty, většinou teda naštěstí jenom slovně, útočí na ty...
No počkejte, už v Brně chtěl nějaký člověk useknout hlavu nějaké dívce, která měla na hlavě šátek.
No, tím, že dochází, to, že dochází k těmhle reakcím, je samozřejmě primárně problém vlastně emoční. Že? Ti lidé jsou ovládnutí, řekněme, negativními emocemi a proti negativním emocím musíte asi postavit nějaké pozitivnější emoce. My asi musíme přijít s nějakým, řekněme, mýtem. Protože to, co je tak lákavé na těch fašizujících tendencích, to je určitý mýtus. Jo? Je to mýtus, který má dvě klíčové složky. Jednak je to odpor k elitám. Jo, oni nás prodali, oni nás zradili a tak dále. Samozřejmě primárně politickým elitám, ale je to jako takový balík všech možných typů elit. A pak druhý klíčový prvek je nepřítel. Nějaký nepřítel s velkým N, jo, kterého svého
Který ovšem ve skutečnosti neexistuje.
Který je jako určitá fantasmagorie, ale má nějaké reálné prvky, s kterýma se pak dá v té debatě jako operovat, takže poukazuje se na reálně existující problémy, ale ty jsou zabaleny do takového jako zdemonizovaného fantasmagorického obrazu. A tohle jsou dva klíčové prvky. Jo, ta nenávist k elitám a ten obraz nepřítele. A to je určitý mýtus, protože mýtus teďkom to nemyslím v nějakém negativním slova smyslu, ale nějaký příběh, který ti lidé mohou sdílet a který svým způsobem sjednocuje a dělá z nich lid.
Prostě to dělá z nich politický zajímavé, lid. Protože vy tady varujete před tím, že frustrace, kterou určitá část společnosti pociťuje, třeba že má málo peněz nebo že se jim nelíbí, jak se vyvinul postkomunismus v České republice po roce 89, odpor vůči politikům, kteří jsou to svině stejně, že a tak dále, se najednou nám nyní začíná prostě z toho konstruovat určitý fašistický prostě program. Takže budeme nenávidět, protože ta frustrace, kterou my jsme teda si nashromáždili za to čtvrt století, si to vybijeme na těch Romech a na těch uprchlících.
Tím to samozřejmě hrozí a vracím se k tomu mýtu. Proti tomuhle mýtu se musí postavit nějaký zase mýtus. Jako zase nějaký příběh, který by dokázal...
Říkejme tomu raději příběh, protože dobře, bych byl rád, dobře. Aby byl založen na faktech, protože pokud to bude mýtus, tak to je vlastně konstrukce a taky lživá. Že?
Já používám to slovo mýtus trochu jinak, ale rozumím, tak řekněme tomu příběh. A potřebuje nějaký příběh, který bude podobně, řekněme, psychologicky, emočně uspokojivý jako ten fašistický. To znamená, ten fašistický příběh uspokojuje určité autentické psychologické potřeby, to znamená, vytváří nějaký lid, jo, nějakou jednotu, mobilizuje ty lidi, oni jsou ochotní třeba stát u stánku petičního a sbírat tisíce, desetitisíce podpisů, což samo o sobě vlastně je projev nějakého
občanství,
aktivního občanství. Jo, a prožívá nějakou sounáležitost kolektivní, to jsou vlastně pozitivní věci.
Jaký je ten pozitivní mýtus, který byste použil na to, aby ta společnost se chovala trošku normálně?
My jsme po roce 2008, řekněme, kdy došlo k té velké finanční krizi a k té hospodářské recesi, prosadila se zhruba kolem roku 2010 v Evropě taková interpretace té krize, která se vystihuje třeba termínem austerity policy, jako ta politika škrtů, kdy se ty problémy hospodářské nebo primárně toho finančního sektoru, kdy se interpretovaly jako rozmařilost toho sociálního státu a vedla se ta politika škrtů, která začala stavět části společnosti proti sobě, protože ty škrty samozřejmě redukují množství zdrojů, které jsou k dispozici v té společnosti a zvyšuje se soutěž. Je tvrdší ta soutěž o ty zdroje a jednotlivé části společnosti se staví proti sobě a samozřejmě každý v té společnosti má zájem na tom, aby z té soutěže pokud možno někoho vyloučil pod nějakou záminkou, nějak ho stigmatizuje, protože pak těch zdrojů zbyde víc na mě, že jo, nebo na nás. A tohle prostředí, nebo tohle interpretace té krize, která se vlastně prosadila politicky, a my potřebujeme asi začít od nějaké jiné interpretace tady těchto událostí, té finanční
krize. No tak
krize.
Na tom západě existuje narrativ, že to všechno způsobily banky. A že,
existuje, ale nedaří se ho moc promítnout do té politiky potom. Jako to je potenciálně, jo, třeba to slavné heslo Occupy Wall Street, které pochází od Stiglice, my jsme 99%, to má v sobě určitý potenciál, ale do té oficiální velké politiky se to vlastně nepodařilo dostat.
Takže budeme muset, myslíte si, že kdyby se podařilo prostě přehodnotit způsob, jakým se reagovalo od toho roku 2008 na krizi, tak by to možná omezilo sílící fašistické tendence v české společnosti?
Myslím si, že tam se musí začít, no, pokud jde o nějaký zásadnější rámec.
Děkuji vám mnohokrát. Skončíme.
Já děkuji za pozvání.
Vážení televizní diváci, dejte nám vědět, co si myslíte o tomto rozhovoru zase. www.blisty.cz je naše internetová stránka. Naschledanou.